Velkommen til Israel-helg, alle sammen. Shalom. Vi hilser hverandre på hebraisk, og det hebraiske uttrykket, det synes jeg er egentlig mye flottere enn det vi bruker her i Norge. Og vi sier hei, eller morgen, eller god dag. Men tenk å hilse hverandre med fred. Det er den måten som jødene hilser hverandre på. Og disse dagene, fredag, lørdag og søndag, så skal vi se litt mer på dette helt spesielle folket, som Bibelen kaller for Guds utvalgte folk. Og dere ser jo folkets flagg foran meg her, og når mange i Norge ser dette flagget, så ser de rødt. Men jeg håper at etter denne helgen så ser vi at det er ikke rødt her, men det er hvitt og blått. Vi er forhåpentligvis ikke fargeblinde, men vi vil la oss opplyse av Guds ord, som er den beste veilederen når det gjelder dette folket og dette landet. Og det er jo så omtalt så veldig mange ganger i Bibelen. Jeg har aldri lest navnet Norge i Bibelen. Har du gjort det? Du finner det ikke. Men du finner navnet Israel, og du finner navnet Jerusalem gjentatte ganger i denne boken. Og det er fordi det er noe helt spesielt med det folket, og det er fordi Gud har utvalgt dem. Og den Gud jeg tror på, han er en suveren Gud som gjør hva han vil. Og jeg tror det norske folk trenger å få en mye mer forkynnelse også om disse ting. Ikke bare høre at Gud er god, Gud er rettferdig, Gud er trofast. Det skal vi fortsette å forkynne, men vi trenger å løfte opp at den levende og den sanne Gud, han er en suveren Gud. Så han trengte ingen rådgivere når han skulle handle i historien, men han gjorde det på sin måte. Når jeg tenker på Israel, så tenker jeg ofte på en sang som har blitt verdensberømt, ikke minst gjennom sangeren Frank Sinatra. Og jeg tror forsamlingen her kjenner til den sangen, I did it my way. Jeg gjorde det på min måte. Og hver dag når jeg åpner Bibelen, så er det som Gud snakker engelsk til meg, og så sier han, I did it my way. Han gjorde det ikke på vår måte, han gjorde det på sin måte. Og det er veldig viktig når vi kommer sammen og hører Guds ord, at vi blir opplyst hvordan Gud har handlet i historien. For da ser vi hvor rike vi er, vi som tror på ham. Jeg har skrevet et par hefter om det profetiske ord som jeg selger. Det brukes rundt omkring i mange bibelgrupper rundt i Norge. Det koster 80 kroner. Det heter Lys fra profetordets lampe. Og det er 31 artikler om det profetiske ord. Og dette andre heftet, det handler om Guds plan. Det har en lang titel, Bibelske husholdninger, hemmeligheter og høytider. Så jeg tror at det blir en aha-opplevelse for noen om hver å lese dette heftet. Gud har en plan, og det er veldig viktig at vi kommer opp på Guds veranda, så vi får litt oversikt. Mange ganger så holder vi til nede i bakgården, og vi ser ikke så mye i en bakgård. Men kommer du litt høyere opp på verandaen, så blir det et helt annet utsyn. Og det hjelper det profetiske ord oss til å få. Ja, vi tar litt mer opplysninger etter hvert, tror jeg. Og så var det veldig flott å høre dere jentene synge her. Og den siste sangen dere sang er litt spesiell for meg. Den er egentlig svensk, oversatt til norsk. Og han som skrev arrangementet på den på norsk, han kjente jeg. Han var veldig flink til å spille piano, og han hette Per Hagen. Men han gikk veldig tidlig hjem til Gud. Han ble bare 27 år gammel. Han var ute på en løpetur i Halden, en by jeg har bodd i nå i mange år, og plutselig så faller han over ende, og blir sendt i hui og hast til Rikshospitalet i Oslo, og livet sto ikke til å redde. Han er hjemme hos Herren nå. Han priser Gud høyere oppe, og jeg har bestemt meg, jeg skal møte Per en dag. Jeg skal ikke bare møte Per, jeg skal først og fremst møte Jesus. Og det er min inderlige bønn for disse møtene, om vi kaller det Israel-helg, eller profetisk helg, eller hva slags uttrykk, så er det Jesus som er i sentrum. Husk det, det er i hans navn vi er samlet, og det er han det egentlig dreier seg om hver eneste gang vi samles. Skal vi be om en stund sammen med han nå? Far i himmelen, vi takker deg at du har samlet oss i Jesu navn. Og nå ber vi om denne nådestunden som vi sang om. Vi ber om en stund i din nærhet, hvor du kan få tale til oss, og opplyse oss, og inspirere oss, og gi oss rikdommer her i kveld, så vi går glade og takknemlige fra bedehuset denne kvelden. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da begynner vi altså i kveld med vårt forhold til Israel og profetordet. Så fortsetter vi i morgen med islam og Israel, og også en samling hvor vi stanser for lammets bryllup, og på søndag så blir det om rike for Israel, tusenårsrike. Så det er mye vi skal igjennom, og nå skal vi slå opp i Første Mosebok, og i profeten Joel, og vi skal lese tre vers fra begge de bøkene. Vi slår opp kapittel 12 i Første Mosebok, og leser der de tre første vers. Og Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt, og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Og så var det profeten Joel. Der slår vi opp i det tredje kapittel og leser fra det sjette verset. «For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. De kastet lodd om mitt folk, de ga en gutt for en horkvinne, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp.» La meg begynne med å si i kveld, verken Israel eller profetordet er kommet til av seg selv. Det er en som står bak begge deler, og det er den levende og den sanne Gud. Det dokumenteres i hvert fall i denne boka, hvis vi vil lytte til hva denne boka har å si. Salmisten, han sier det på denne måten i Salme 100. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han fører. Og det er et tydelig ord om Israels folke. Og når det gjelder profetordet, så sier apostelen Peter at aldri er noe profetord blitt frembrakt ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånd. Så bak disse størrelser, Israel og profetordet, står ingen ringere enn Gud. Så ditt og mitt forhold til Israel og profetordet, det må ha med vårt forhold til Gud å gjøre. La det være slått fast med en gang her i kveld. Og Gud, han er en suveren Gud som velger ut. Det var en norsk forfatter som heter Jostein Gaarder. Han skrev en kronikk i Aftenposten for noen år siden. Dette uttrykket, Guds utvalgte folk, det må vi bli ferdig med, sa han. En gang for alle. Men skal du bli ferdig med det uttrykket, så må du bli ferdig med Bibelen. Og så må du bli ferdig med Gud. For den levende Gud, han er faktisk en utvelgende Gud. Både det gamle og det nye testamentet understreker det gang på gang. Han plukker ut, han tar ut spesielle redskap som han vil bruke i historien. Han tok ut de 12 apostler for å sende dem til Israels 12 stammer. Og han tok ut Paulus til å være hedningenes spesielle apostel. Det var den utvelgende Gud som var i aksjon. Og på samme måte er det med Israels folket. Det er mange folk på denne jord, men det er bare ett av folkene som er det utvalgte folket. Han sa til dem gjennom Moses, «Dere har jeg utvalgt blant alle jordens folkeslag til å være mitt eiendomsfolk.» Dette uttrykket går igjen og igjen i Det gamle testamentet. Og det er interessant, på hebraisk så heter eiendomsfolk am segula, og det betyr egentlig folket som er skatten min. Gud eier jo alt, for han har skapt alle ting, både der oppe og her nede, men det er noe han eier spesielt på denne jord, og det er Israel. Han sier det er skatten min. Og dette er en plan som har ligget i Gud i lange, lange tider, helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Har du lest det uttrykket noen gang i Bibelen? Det står faktisk 7 ganger i Bibelen. Fra verdens grunnvoll ble lagt. Og det står om jordiske forhold, hvordan Gud har handlet med denne jordkula som du og jeg bor på, Tellus. Så fra verdens grunnvoll ble lagt, så har han bestemt at Israel er det utvalgte folk blant alle jordens folk. Det er et lignende uttrykk som brukes i Bibelen også, utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det er brukt bare 3 ganger i Bibelen, og det er brukt om himmelske forhold. Det har med menigheten å gjøre. For vi som tilhører menigheten, vi er ifølge Bibelen et himmelsk folk. Vi skal til himmelen en dag, venner. Det skal vi høre mer om i morgen. Vi skal opp en dag, for vi hører til der oppe. Men Israel som folk, det er et jordens folk. Det er plassert midt på denne jord av Herren. Det var Herren som fra verdens grunnvoll ble lagt, hadde en plan med dette folket. Men for 4000 år siden så begynner han å virkeliggjøre denne planen. Da åpenbarer Gud seg for Abraham, som dyrket fremmede guder borte i Mesopotamia. Han gjorde som sine fedre, men en dag så møter herlighetens Gud ham. Og så sier han, nå skal du dra bort herfra, fra dette landet, fra slekta di og fra din fars hus, og så skal du dra Abraham til det landet som jeg vil vise deg. Det står egentlig på grunnteksten, du skal dra med en gang. Altså han skulle ikke nøle, han skulle dra omgående fra det landet han bodde i. Og hva gjorde Abraham? Jo, ved tro var han lydig da han ble kalt, og så ble han en grense krysser. Han kalles i Bibelen for hebreeren Abraham. Og ordet hebreer, det betyr en som krysser grenser. Det er godt at det er noen som er villig til det når Gud kaller. Og han dro langt av gårde. Han dro over 80 mil for å komme til landet som Gud ville vise ham. Og da begynner altså Gud sin handlemåte med dette folket som heter Israel. Hvorfor gjorde Gud dette? Var det noe stort folk? Nei, det var det minste av alle folk på denne jord. Var det noe fromt folk? Nei, det var et hardnakket folk, står det mange ganger i Bibelen. Men allikevel så utvalgte Gud nettopp Israel. Fordi Gud er den han er. Utvelgelsen av Israel har ikke med Israel å gjøre. Det har med Gud å gjøre, sier Bibelen. Det var fordi han elsket dem. Og fordi han ville holde den eden som han hadde gitt Abraham, Isak og Jakob, deres fedre. Det var derfor han utvalgte dem. For han ville så gjerne velsigne menneskeheten. Er du klar over det, du som er på bedehuset her i kveld? Gud vil helst ikke forbanne. Han vil så gjerne velsigne. Jeg elsker det ordet velsigne, jeg. Jeg syns det er så flott ord. Jeg blir velsigna bare å si det. Det består av to deler, egentlig. Velsigne, si noe vel, og si noe godt. Og det er jo veldig godt når vi kan si noe godt til hverandre. Men tenk når Gud sier noe godt til oss, da. Da trenger de gjennom en strøm ifra han noe godt. Noe usigelig, noe herliggjort ifra Gud selv. Gud vil velsigne. Det var det første Gud gjorde etter å ha skapt Adam og Eva. Det var å velsigne dem. Men de vendte Gud ryggen. Men Gud vendte ikke dem ryggen. Er ikke det gode nyheter denne kveld, da? At om vi har gått våre egne veier, gått på syndens vei, hver vår vei, så har Gud ikke vendt oss ryggen. Men han har en plan om å frelse, om å berge og om å redde for evigheten. Og det var i den sammenhengen han tok ut Israel. Og så sa han til Abraham for 4000 år siden, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Jeg vil ikke bare at du skal oppleve noe godt av Abraham og ditt folk, men alle folk skal få oppleve noe godt ifra meg, jeg som er god tvers igjennom. Det er derfor han har utvalgt dette folket. Og de er merket av Gud til å være utvalgt. Du leste om Betel her i stad. Har du lagt merke til når du leser Bibelen, det er så mange navn som slutter med E-L? Det er ikke bare Betel. Det er Esekiel og Daniel og Israel. Hva er E-L for noe? E-L, det er kortformen til Elohim. Det første navnet på Gud i Bibelen, som du møter i Bibelens åpningsvers. Vet du at det er et folk på denne jord som har Guds navn integrert i sitt eget navn? Det er Israel. Det er ingen hedningefolk som har det, men Israel har det. De er merket. Derfor står det om Israels folk i Jesaja 43, det er dem som bærer mitt navn. Det å være israelitt, det er et hedersnavn, fordi Guds navn er innbakt i det navnet. De er merket av Gud selv. Og de er ikke bare merket i navnet, men de er merket på kroppen, og de er merket hver eneste uke. Og det er ingen andre folk på denne jord som har fått et sånt merke som Israel. De fikk omskjærelsens tegn for 4000 år siden. Og alle jødiske guttebarn har gjennom historien på den åttende dag blitt omskåret. Det er jo politikere her i Norge som helst vil ha vekk det der med omskjæring av guttebarn. Det har kommet forslag om det, men skal det forslaget gjennomføres her i Norge, så innebærer det at det er ikke plass til jødene i kongeriket Norge. Og det sto jo dessverre i grunnloven i 1814. Det var en skamplett på Norges historie, og det var en som het Henrik Wergeland som fikk vekk den skampletten. Så nå er det plass til jøder i kongeriket Norge. Og jeg håper det er plass fremdeles. De er de omskårne, sier Bibelen. De har fått et tegn fra Gud selv på at de er utvalgt av ham. Og så har de fått et tegn hver eneste uke, og det fikk de på Mosetid. Det var den sjuende dagen, det var sabbaten. Derfor sies det rundt omkring i verden i dag, muslimene, det er fredagsfolket. Vi kristne, vi er søndagsfolket, men jødene, de er lørdagsfolket, for de har fått sabbaten som et spesielt merke fra Gud. Skjønner du i kveld at det er noe spesielt med dem? Enten vi liker det eller ikke, så har altså faktisk Gud handlet sånn i historien. Han har tatt ut ett folk for gjennom det ene folk å velsigne alle folk. Og fordi han har håndplukket dem til oppgaven, så har han merket dem for oppgaven. For det vi trengte, venner, dypest sett, det var åndelige goder fra opphavet vårt. Det står ikke at Adam og Eva falt døde om i Edens hage da de syndet. Men Gud sa, du skal dø. Du skal dø, og den åndelige død inntrådte. Den legemlige død inntrådte senere med Adam og Eva. Men forbindelsen med Gud, den ble brutt. Og det skjønner vi, det blir utvist ifra Edens hage. Den fikk ikke bare en advarsel. Du vet du, på fotballbanen så er det sånn at hvis dommeren kommer med det gule kortet, så er det en advarsel. Men kommer han med det røde kortet, så er det utvisning. Den ble utvist faktisk. Han drev dem ut, står det. De ville ikke gå frivillig. De ble åndelig døde. De mistet forbindelsen med Gud. Derfor trengte hele slekten som var havnet i synd og elendighet, den trengte å få åndelige goder. Og de åndelige goder, sier Paulus i Romerbrevet, dem har vi fått gjennom Israel. Les Romerbrevets 15. kapittel, så sier han tydelig om jødefolket i forhold til oss av hedningefolk. Vi har fått de åndelige goder gjennom dem. Guds sønn er jo jøde, frelseren. Han sa det selv. Frelsen kommer fra jødene, sa han. Og han sa det i en samtale med en kvinne som var halvt jøde og halvt hedning, og som var i skrikende behov av hjelp. Og så møtte hun hjelperen og frelseren den dagen. Det ble et så gripende møte at hun løp inn i byen. Hun glemte hvorfor hun var kommet til brønnen. Hun glemte vannkrukka si, og så løp hun inn og sa, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og det er nettopp det han er. Han er Messias. Av og til så får jeg spørsmålet, «Hvorfor taler du så mye om jøder?» Og så svarer jeg, det er fordi en jøde har frelst meg. Jesus er i hjertet mitt her i kveld. Han er i himmelen også. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Han er både der oppe og han er her nede. Han bor i det høye og det hellige, men han bor også hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, og som er i behov av han. Der bor han. Han sluttet ikke å være jøde da han dro tilbake til himmelen. Gjorde han det da? Han sluttet ikke å være Gud da han steg ned og ble menneske. Han var på jorden både Gud og menneske, men når han vendte tilbake til himmelen, så sluttet han ikke å være menneske, og han sluttet ikke å være jøde. Den opphøyde Jesus sier til Johannes ute på Patmos, «Jeg er Davids rotskudd og ett.» Han ikke bare var det, han er det. Det er en jøde som har frelst oss, venner. Fra dem, altså fra jødefolket, er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i all evighet, sier Paulus i Romebrevet. Jeg trengte en frelser som var både Gud og menneske, og det har jeg fått i Jesus. Han er ikke halvt Gud og halvt menneske, han er hel Gud og helt menneske. En sånn frelser trengte jeg, og det trenger du også. Det har vi fått i Jesus. Så gjennom dette folket har vi fått frelseren. Og gjennom dette folket så har vi fått Bibelen. Så her i kveld så har jeg Jesus i hjertet, og så har jeg Bibelen i hånda. Og Jesus, han er en jøde, han som bor her inne. Og det jeg har i hånda, det er en jødisk bok. Den er ikke norsk, den er jødisk. Guds ord ble dem betrodd, sier Paulus i Romebrevet. Så alle de som har nedskrevet Bibelen, alle sammen var jøder, unntatt Lukas. Men om han var av hedningeætt, så levde han i den jødiske kulturkretsen han også. Så hvis vi fullt ut skal forstå denne boka, så må vi se mye av den jødiske bakgrunnen. Og jeg tror mange de trenger å få en opplevelse av at du ikke skal lese Bibelen med norske briller, men lese den med åpenbaringens briller. Det ble skrevet ut ifra forhold i Midtøsten, midt på jorden. Der ligger landet Israel, og der har Gud plantet sitt folk. Israel, ut ifra verdens sentrum, ut ifra jordens navle. Det var hans måte å gjøre det på i historien. Og en som skjønte noe av disse ting vi er inne på i kveld, det var apostelen Paulus, som har skrevet så mye i det nye testamentet. Og han skriver om vårt forhold til dette jødiske folket. Har dem gitt oss de åndelige goder, sier han i Romebrevet, da skylder vi å hjelpe dem med de timelige goder. Vi kan ikke glemme dette Guds utvalgte folk. Det er resonnementet til Paulus. Og han tenker åpenbart på det løftet som jeg leste, som ble sagt for 4000 år siden, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og så vil jeg forbanne dem som forbanner deg.» Nå har vi vært litt inne på hva ordet «velsigne» betyr, men det andre ordet som nevnes i det uttrykket, det er ordet «forbanne», og på grunnteksten brukes der to ulike ord for å forbanne, og først så nevnes det å rakke ned og tale nedsettende. Så hvis du rakker ned og taler nedsettende om dette folket, så sier Gud, da vil jeg kaste deg bort fra mitt ansikt. Det er et enda sterkere uttrykk for å forbanne. For dette Abraham fikk høre, det gjaldt ikke bare stamfader Abraham, men det gjaldt også etterkommerne hans. Og det er det ikke alle som ser. Og jeg har møtt forkynnere til og med som sier til meg, det står jo i Bibelen at jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Det gjelder Abraham, sier dem. Og da sier jeg videre, det gjelder videre enn Abraham. Det gjelder ikke bare Abraham. Her har vi noe som vi møter mange ganger i Bibelen, en såkalt hebraisme. Det er et språklig fenomen på hebraisk, hvor en person omtales, så gjelder det ikke bare den personen, men det gjelder også etterkommerne hans. For eksempel når vi leser om Adam i Bibelen, som falt i Eden, så var det jo ikke bare én som falt, sier Bibelen, men hele slekten falt i Adam. Og på samme måte med Abraham, så har også han en slekt. Og hvis vi velsigner slekten hans, så blir vi velsignet. Men forbanner vi slekten hans, så opplever vi faktisk forbannelse. Og det er viktig at vi får øynene opp for dette her. Og det står om en i Bibelen som fikk øynene opp for det. En underlig kar som heter Biliam, som fikk spåmannslønn til og med av Moabs konge for å forbanne Israelsfolket. Og han prøvde ved flere anledninger å forbanne dem, men det lot seg ikke gjøre. Og så står det så herlig i 4. Mosebok, kapittel 24, da han skjønte at det var Herrens vilje at han skulle velsigne dem. Så ser han ut over de 12 stammer av Israels folket, og så kommer Guds ånd over Biliam, og så sier han, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og så vil jeg forbanne dem som forbanner deg.» Han skjønte det jeg har nevnt for dere her i kveld. Det er et løfte, ikke bare til Abraham personlig, men det er et løfte til slekten hans. Og det ser vi gjennom verdenshistorien, venner, at hedningenes behandling av jødene, det har faktisk fått konsekvenser. For de har vært mange steder. De har jo ikke bare vært i løfteslandet som Gud ga dem, men de har vært mye borte fra landet også, på grunn av ulydighet. De har hele tiden hatt eiendomsretten, men ikke alltid oppholdsretten til landet. Og så havnet de 430 år i Egypt. Og de 400 av de årene, det var harde år. Det var slavekår i Egypt. Og dette hadde Gud forutsagt til Abraham. At dere skal være hos et fremmed folk i 400 år, og dere skal bli undertrykt, og dere skal bli plaget. Men deretter, sa han, så vil jeg dømme dem som har undertrykt dere. Holdt Gud ord, det han hadde sagt til Abraham? Ja, han gjorde det. For når han fører sitt folk ut ifra trellehuset i Egypt, så sender han 10 landeplager over Egypt på grunn av deres dårlige behandling av Guds utvalgte folk. Vi ser det siden i historien. De havnet i Assyria. 10 av stammene i nord ble bortført til Assyria. Og Gud brukte Assyria som et ris, som et tuktemiddel overfor dem. Men assyrerne gikk for langt i behandlingen av de jødiske folk. Så gjennom en profet som heter Sefania, så sa Gud, «Jeg vil rekke min hånd ut imot Norden.» Imot Assur, og så vil jeg ødelegge Ninive. Tenk, verdenshovedstaden Ninive, den ble ødelagt fordi de hadde behandlet Israel på en ille måte. Det samme gjentar seg når de havner i Babylon. De var jo 70 år der, og han brukte Babel som et ris overfor sin ulydige sønn Israel. Han gjorde faktisk det. Men det gikk for langt. Det går an å rise for mye, vet du. Det går an å gå over streken. Gud sier, jeg var bare litt vred, men hedningene, de hjalp til med ulykken. Og det skjedde i Babel også. Og derfor sa Gud at, sånn som jeg vendte meg mot Assurs konge og land, sånn vil jeg også hjemsøke Babels konge og land. Og dette sa Gud på forhånd, hva han aktet å gjøre. Og her er vi inne på profetordet, som er noe av emnet i kveld, at Herren, han gjør ikke noe uten at han åpenbarer sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Så når han grep inn med historiske dommer over disse verdensrikene, så var ikke dette impulshandlinger ifra Guds side, men han hadde varslet på forhånd hva han aktet å gjøre. Så profetordet, det har gått i oppfyllelse gang på gang i historien. Men det blir veldig nærgående, venner, når det går i oppfyllelse like for våre øyne. For det er det som skjer i våre dager. Når jøder vender hjem til landet Gud ga dem fra alle fire verdenshjørner. For det er det som skjer i dag. Men det er ikke så mange som preker om det i Norge. For store deler av kristenheten i Norge sover. De trenger å våkne. De trenger å lese Guds ord og se etter i Herrens bok hva som står skrevet og hva som skjer like for våre øyne. Vi trenger å våkne, vi trenger å være edrue, vi trenger å være rede for den tiden som vi lever i, så vi kan møte vår Gud. Snart skal vi hentes hjem. Derfor vekker han oss gjennom sitt ord. Og et ord som har betydd mye for meg i mange år, det er Jeremia 31,10. Hør Herrens ord, alle folk, og forkynn det til de fjerne kyster, at han som spredte Israel, han skal samle det og vokte det som en hyrde vokter sin flokk. Det skal forkynnes til de fjerne kyster. Det må bety vestlandskysten også. Her i Ryfylke. Det trengs å lyde her også et budskap om at Gud er ikke bare din og min personlige Gud. Han er historiens Gud. Han handler med de store ting i historien. Ja, han bøyer kongers hjerter som vannbekker. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger, og han innsetter konger. Han griper inn i dag. Gud er ikke en sånn gammel bestefar som sitter i en gyngestol oppe i himmelen, og så lar han verden seile sin egen sjø. Han er levende opptatt av hva som foregår her nede. Og han demonstrerer det ikke minst gjennom sitt utvalgte folk i Israel. Derfor sa jo Jesus, se på fikentreet, sa han. Registrer hva som skjer med det folket. Det er en lærdom for oss. Alle sammen. Vi kan ikke åndeliggjøre masse av profetiene i Det gamle testamentet. Det er bokstavelig å forstå. Det er akkurat som når Jesus kom hit til verden første gang. Det gikk bokstavelig oppfyllelse. Han skulle fødes i Betlehem. Han skulle kalles en nasareer. Ja, det som skjedde i detaljer ved hans kors, det gikk i bokstavelig oppfyllelse. Og da må vi regne med at det resterende også går i bokstavelig oppfyllelse. Ellers så har vi et underlig syn på Bibelen. Kapittel 43 hos Jesaja taler veldig sterkt om Israel og hvordan han samler dem i dag. Han lar din ett komme fra østen, står det. Og han lar dem komme fra vesten, østen. I østen har mange av Manasses stamme bodd i flere år. De har kommet til Israel i senere år. Argentinske jøder har kommet fra vesten. Og franske jøder har kommet fra vesten. Det har blitt vanskelig for jødene å oppholde seg i Frankrike. De har kommet fra vesten i senere år. Og så har Herren sagt til Norden, gi dem hit, og til syden, hold dem ikke tilbake, står det i Jesaja 43. Disse uttrykkene må ikke vi lese med norske briller. Norden i Bibelen betyr ikke Norden vi lever i. Det betyr områdene nord for Israel. Og hvis du går nordover fra Jerusalem, hvor havner du da? Du havner i Moskva. Og det var veldig mange jøder nettopp i de områdene som ikke fikk lov til å reise fra landet på grunn av sovjetsamveldet. Men så skjer det noe i 1989. Det var samme året da Berlinmuren falt. så kollapset det veldige sovjetsamveldet. Husker dere hvem som satt ved roret da? Mikhail Gorbatsjov. Han med den store flekken i panna, vet du. Du husker han? Jeg tror at historiens Gud bøyde hans hjerte slik at han ga anledning til at det jødiske folk skulle vende til Israel. For Gud sa, gi dem hit! Det var et kommandorop ifra Herren selv. Og så står det disse forunderlige ord, og si til Syden, hold dem ikke tilbake. Ordet som er oversatt med Syden, det heter på hebraisk Teman. Og Teman, det er det gamle ordet for Jemen. Og det interessante er at mange av jødene som har kommet til Israel, det er nettopp jemenittiske jøder. Og jeg har møtt flere av dem. Og når de hilser på hverandre, så sier ikke de shalom, sånn som jeg sa til å begynne med her i kveld. De sier shalem, for de snakker gammel hebraisk. Og de er små av vekst, og de har lange krøller, mange av disse mannfolkene, og de er veldig flinke til å lage smykker, disse jemenittiske jødene. Og bare på noen måneder, fra 1949 til 1950, så kom det 49 000 jemenittiske jøder til Israel. Bare på noen måneder. De strømmer altså fra alle verdens kanter. Og de kommer til Israel sånn som profetordet har talt om på forhånd. Og da er et bibelvers som er lett å huske for oss alle sammen, Jeremia 16, 16. Der står det, jeg vil sende fiskere for å fiske dem, og deretter så vil jeg sende jegere for å jage dem fra fjell og fra hauger og fra kløfter. Og vi har vært inne i en fiskeperiode i lange tider hvor jødene har blitt fisket hjem. Det er en broder jeg kjenner godt i Halden. Han har vært med å fiske mange jøder fra Russland. Kjørt busslaster med jøder fra Russland. Han har vært blant fiskerne som omtales i Jeremia kapittel 16. Men vi ser i våre dager at nå jages mer og mer jødene hjem. De jages fra Frankrike, de jages fra andre steder på grunn av en ny antisemittisk bølge. De kommer hjem. Hva skal vi gjøre i en sånn situasjon, vi som er her? Vi som tror på Jesu navn og bekjenner hans navn. Skal vi rakke ned på jødene? Skal vi boykotte dem? Nei, Bibelen sier vi skal velsigne dem. For Gud har fremdeles planer med dem. Han er ikke ferdig med det jødiske folk. Han sier, jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Han har brukt dem, han bruker dem, og han skal bruke dem i fremtiden. Det taler det profetiske ordet om. Jeg synes derfor det var et lyspunkt å høre Universitetet i Stavanger. De ville ikke boykotte israelske varer. Det er andre steder i Norge de ville gjøre det, men ikke her i Stavanger. Det må være på grunn av alt kristenfolket. Alle som leser Bibelen i dette området, alle som ber til den levende Gud i Jesu navn. Det er godt det er noen som ser at det er løfter som ikke er gått ut på dato, men som gjelder fremdeles. Vi er kalt til å velsigne dem. Hvordan kan vi konkret velsigne det jødiske folk i dag? Jo, vi kan hjelpe dem hjem, dit de hører hjemme. De er spredt over hele verden, men de skal hjem, sier Bibelen, for å møte sin Gud. Derfor står det om hedninger i Jesaja 49, som bærer sønnene deres ved barmen og døtrene deres på skuldrene. De er med på å føre dem hjem. Det er faktisk mange kristne i Norge som er opptatt av dette. Hjelp jødene hjem! Men vi skal ikke bare hjelpe dem hjem, vi kan reise dit selv. For ved å dra til Israel, så velsigner du det folket og det landet med nye arbeidsplasser, og de trenger det. Og så kan du først og fremst be til Gud for dem. Det gjorde Paulus. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og det er den viktigste bønnen for Israels folk og for enhver av oss, det er at vi må bli frelst. Det er ikke velstand og rikdom i denne verden, det redder oss ikke for evigheten, men frelse, det redder oss. Så vi som vil være Israels venner, vi må ikke glemme å be om Israels frelse. For de trenger like så mye frelse som deg og meg. De blir ikke frelst på noen annen måte enn deg og meg. Nei, jøden Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Så frelsen, den ikke bare kommer fra jødene, men den gjelder også jødene. Var det ikke det engelen sa da i sin tid? Du skal kalle ham Jesus. Du skal kalle ham Yeshua. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er et løfte om Israels frelse gjennom frelseren. Og det er disse dramatiske begivenheter vi mer og mer går i møte. Vi er langt inn i endetiden, venner. Jesus kommer snart. Det blir andre forhold i denne verden. Og det han har planlagt, det er å forene Israels folk og Israels land. For det hører så nøye sammen. Og jeg leste derfor fra profeten Joel her i kveld, «Jeg vil gjøre ende på Judas og Jerusalems fangenskap.» De fleste jøder er fremdeles ute i adspredelsen. Vi regner med at vel 40% av verdens jøder er nå kommet dit de hører hjemme. Men de fleste er altså ute blant hedningefolkene. Men så sier vår Bibel til slutt, skal det ikke være en eneste jøde der ute blant hedningefolkene, hjem skal dem. Dette skjer ikke uten dramatikk. Og den største antisemitt som verden har sett, han har ennå ikke stått fram. Han heter Antikrist. Og han kommer til både å forføre og forfølge det jødiske folk. Og de kommer i nye trengsler. De kommer i den store trengsel, som er Jakobs trengsel, sier Bibelen. Men når de er i den trengselen, så skal de rope til sin Gud. Var ikke det Jakob gjorde i sin tid da? Du har vel lest om han som fikk navnet Israel. Han opplevde ei trengselsnatt. Han kjempet alene med Gud ved Jabboks vadested. Og det ble en voldsom kamp. Og til slutt så roper han ut til Herren, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Det roper fra patriarken. Jakob skal bli et rop fra folket i endens tid. De skal bli desperat behov av Guds velsignelse. Og jeg skal si dere, han skal tale til dette folket. Han skal tale vennlig til dem. Og han skal trøste dem. Og Herren skal reise opp 144.000 vitner i denne verden. Tenk, første gang Jesus var her, så var det bare 12 apostler til Israels 12 stammer. Men tenk når det blir 12.000 da, fra hver av de 12 stammene. Det blir det i endens tid. Og så skal han reise opp 2 spesielle vitner, som skal gjøre tegn og under i Jerusalem, står det, og som skal lide martyrdøden, men som skal stå opp igjen, og det blir et mektig vitnesbyrd i endens tid, og mange skal vende om til Herren. Han har planer med dette folket, for han vil frelse dette folket, og når jødene vender om til han, så kommer han til å innkalle dem til rettsvitner. Derfor leste jeg om en rettssak for dere her i kveld. I Josafats dal. Når Jesus kommer tilbake til Oljeberget, så skal han like ved oljeberget sette seg på sin herlighetstrone, og så skal han samle hedningefolkene foran seg. Og så skal han spørre, hva har dere gjort imot en av disse mine minste? Jo, det dere har gjort imot dem, det har dere gjort imot meg, sier kongen. Hvem er det han taler om der? Han taler om det minste blant folkene, som har blitt et frelst folk i endens tid, og som han bruker som rettsvitner for å avgjøre hvem av hedningene som skal få toget inn i det tusenårige fredsriket. Det er ikke likegyldig hvordan vi behandler jødene. Det forteller dypest sett om vårt hjerteforhold til kong Jesus. Det skal avsløres der i Josafats dal. Josafats dal, det er en forlengelse av Kedron-dalen, så det ligger altså mellom Oljeberget og Tempelhøyden i dag. Der blir den rettssaken i endens tid. Da vil jeg avslutte med å nevne to kvinner. Og jeg skulle ønske at vi alle som er her i kveld lignet de to kvinnene. Rahab og Rut. Ikke det at noen skal bli en skjøge som Rahab, det er ikke det jeg ville ha sagt her i kveld. Men denne kvinnen som bodde i Jeriko, hun gjorde vel imot de israelittiske speiderne som kom. Hun gjemte dem i huset sitt. Så når den byen siden ble ødelagt, så ble ikke Rahab og hennes nærmeste rammet. For hun hadde gjort vel imot det utvalgte folket. Det er verdt å tenke over. Og det er verdt å tenke over hva Rut sier. Hun var ingen jødinne egentlig. Hun var en moabittisk kvinne som ble gift med en fra Israel. Men så dør mannen hennes, og så sier svigermoren, nå kan du forlate meg, Rut, for det har Orpa gjort, som også har mistet mannen sin. Nå kan du dra til ditt eget land. Nei, dit du går, vil jeg gå. For ditt folk er mitt folk, sa Rut. Hun var altså en hedningekvinne som hadde et rett forhold til Israel. Hun skjønte det er noe spesielt med det folket. Og rører vi ved det folket, da rører vi ved hans øyensten, står det i profeten Zakaria. Og det kunne vært enda mer kraftig oversatt, for det står egentlig, den som rører ved dere, han stikker fingeren i pupillen, står det. Det er kraftige saker. Jeg tror Gud har lært oss noe her i kveld om betydningen av dette folket som heter Israel. Dette landet, dette med Guds utvelgelse, som er en nøkkel til å forstå Bibelen. Amen. Far i himmelen, jeg ber deg, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.